Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Ovo je nova Rusija, izjavio je jedan od najznačajnijih ruskih savremenih kompozitora Rodion Ščedrin, primivši nagradu za kompoziciju Ožalošćeni anđeo. Poštovani slušaoci, ovaj autor je nama najpoznatiji po obradi muzike iz opere Carmen Georgea Bizeta, ali večeras ćemo u emisiji Visine slušati njegovu pomenutu, inače neobičnu, horsku kompoziciju. Moje ime je Gorica Pilipović. Ščedrinovi roditelji bili su religiozni ljudi i on je, rastući u duhu pravoslavlja, dugo želeo da komponuje liturgiju. To naravno nije bilo moguće u ateističkoj sovjetskoj državi, te je kompozitor tek krajem 80. godina prošlog veka, sa slabljanjem komunističke ideologije, dobio priliku da svoju želju i ostvari. Zapravo, kompozicija Ožalošćeni anđeo nastala je 1988. ali je na izvođenje ipak morala da sačeka nekoliko godina i konačan pad režima, tako da je premijera usledila 1992. Delo je bazirano na priči Nikolaja Ljeskova koja se bavi životom takozvanih staroveraca, pravoslavnih vernika koji su ostali lojalni dogmi i liturgiji kakve su se praktikovale pre reformi koje su uvedene tokom vladavine Petra Velikog. Staroverci su brižljivo negovali pojanje u kojem su tražili utehu kad su bili, a često su bili, proganjani i Ščedrin je nastojao da zabeleži taj starinski duh nekadašnjeg bogosluženja. Da bi dobio još veću patinu, horskom partu je dodao zvuk pastirske frule. Ona se međutim tokom proba pokazala kao prilično nepouzdan instrument, čak i u rukama najboljeg flautiste. Ščedrin je onda odlučio da deonicu frule jednostavno poveri flauti, ali je srećom flautista Aleksandar Goljšev i na savremenom instrumentu uspeo da dobije nijanse starog, folklornog. Ubrzo po premijeri Ščedrin je, dakle, za kompoziciju Ožalošćeni anđeo primio rusku državnu nagradu i to iz ruku predsjednika Borisa Jelcina. Izvođači na premijeri bili su pomenuti flautista i Moskovski kamerni hor sa dirigentom Vladimirom Minjinom, koje i sada slušamo. Bila je ovo kompozicija Ožalošćeni anđeo Rodiona Ščedrina. Izvođači su bili flautista Aleksandar Goljšev i Moskovski kamerni hor sa dirigentom Vladimirom Minjinom. Poštovani slušaoci, ovime završavamo emisiju Visine koju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.